šī vizīte iezīmējas ar vēsturisku notikumu, jo šodien Taškentā pie Latvijas vēstniecības tiks atklāta piemiņas plāksne komponistam, kormūzikas meistaram Emilim Melngailim, kurš ir pavadījis Taškentā gandrīz 20 ļoti nozīmīgus radošus savas dzīves gadus. Un pat cik šogad ir liela jubileja Emilim Melngailim, 140 gadi, tad arī šis notikums tiek arī šajā vizītē īpaši apzīmēts.